Алтынчы бап. Хәзрәт Айса уядан айырылып, үз йортыгә кайтты. Шагыртырмы, уның белән билә иде. Дәм илеш көне, Хәзрәт Айса ибадатханында тәлим беришкә башылды. Уның сөзләрен аңган җәмәгать хәйран булышып, бу адам буларны нәтин үгәнгәндү. Уныңга бунчы валы акыл парасәтне ким бәгәндү? Бу мөҗизләрне кандай ярсызгандү? У фақат Oddi bir yog'och chug'u. Maryam uning onisi, Yoqub, Yose, Yahuda va Simon uning qarindoshlari emasmi? Singillari bu yerda o'z ichimizdi-ku, deyishdi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazrat Isa ularga payg'ambar o'z yurti, o'z urfti qoldirig'i orasida va o'z uyida hurmatga sazovar bo'lmaydi, dedi. Шуңа, Хәзрәт Айса, у яды бер канчы бемарны, уларның учысыгы қолларын тәпкізіп сақайтқандың башқа, еш қандақ мөзіз көрсішіні тоғыр тапмыды. О, бұл кішілерің итқатсызғыдын хайран қалды. Кейін, Хәзрәт Айса әтраптық езі кәнтләні айынып, тәлім беріп ататты. О, 12 шағыртыны еніғі чақырып, уларға, Jinlarni haydash huquqini berdi va xalq orasiga ikki-ikkidan avatdi. Ham ularga safarda yinig'i hosidan boshqa narsa ilo olmaslik, na non, na xojun ko'tarmaslik, pulmu silo olmaslikni aytdi. Futug'i oyoq kiyishga ijozat berdi. Biroq biror ortiq ko'ylak ilo olmaslikni buyurdi. U yana bir yurtqi bog'ninglarda Қайсы айылды қаршы елінсаңла, ұй әдін кәткіше, шу айылдыла тұрыңла. Әгер бірәр едгі кішілі сәні қаршы амыса, вә сөзіңаны аңнымыса, ұй әдін айылғыныңлада, ұланы ағақландыршы үчін айығыңладыки топыны қиқветіңла, деді. Шында қылып, шағырта елғы чықып, кішіләні күнағылырғы тоу қылшқа үндеді. Ұла, Нұрғын жынланы хайдеді. Нұрғын беймарлаға зәйтін еғіні сүркеп, сақайтты. Ерод хан, Хәзірті Айса хаққыдыке әмі ішладын хәвер тапты. Чүнкі, Хәзірті Айсаның данқы әмі еге пүркеткен еді. Бәзіле, бұ адам, өлімдің тірілген чөмілдіргіче Яхья бос керек. Оның пәвқылатты құдіретләге егі боғалығының сәвәбі әне шу, Дейшетті. Бәзілі, о, Ильяс пайғамбар десе, яны бәзілі, бұрынқы пайғамбарлардак бір пайғамбар боз керек, дейшетті. Бұланы аңлыған Ерод хан, мән қалысыны алдыған Яхья тірліпті, деді. Еродның бұндақ дейшінің сәвәбі, о, үгей акси Филиптің аялы Еродияны тартывағанда, о, аялының тәліпі білән Яхьяны тұтқын қылып, Зынданғы ташылған еді. Чүнкі, Яхья Еродқа, «Акаңның аялыны тартып елішің, тәврат қануңығы қылап тұр», деп кеген еді. Еродия, шу вәжідін Яхья пәғамбәргі өчмәлік сақлап, оны өтіретмәкші болсы му, лекін әмәлгі ашыра алмыған еді. Чүнкі, Яхья пәғамбәрінің дұрыс вә құдағы аталған бір адам икәлігіні білдіған Ерод хан, оныңдың қоқатты. Ва уни муҳофизат қилатди. Ерод Яхья пайғамбарнинг сўзларини англган чоғларида нима қилишни билалмай қолатди. Бироқ унинг сўзларини янила қизиқиб англатди. Еродия кутган фурсат охир етиб келди. Ерод ўзининг туғилган кунини хотирлаш учун катта зиёрат ўтказиб, қўл остидаги амирдорлар, командонлар ва Галилея ўлкасидаги юрт каттиларини күтіп алды. Еродияның бұрынғы ердің бұған қызы кіріп, ұсыл ойнап бәді. Бұ, Ерод білән мехмаллағы бәк мұйықып кәтті. Ерод хан қызға, «Мәндің немі тәләп қысыңыз, шыны берімен», деді. Ақыдыла о қасам қылып ені, «Мәндің немі тәләп қысыңыз, әтті халлығының еріміне десіңіз мұ, мәрәмет», деді. Қыз ташқырғы чығып онысыдың, «Немі тәләп қылай?» деп сорды. Чөмөлдүргүчи Яхьяның калысыны талап кыл, dedi onisi. Kız şu an Yerot Han'ın aldığı yugurup kırıp, çömöldürgüçe Yakya'nın kalısını derhal bir tekşi koyup, keltürüşümüzünü talep kılımen, dedi. Yerot Han, bununla nahaydı onaysızlanan bosu mu, mehmalanın aldığı kıran kasimi tüpeylidin, kızının talepine red kılışını rava kömedi. O, derhal bir calat evetip, Yakya peygamberinin kalısını erip kilişini buyurdu. Callat zindanını verip, Yakya peygamberinin kalısını elip, onu bir taksiye koyup, kızının aldığa elip geldi. Kız onu anısı tapşırdı. Bunundan haber tapkan, Yakya peygamberinin şagirdleri gelip, cesetini elip, verip yerlik koydu. Yezi kışaklığa evetliğe elçiliğe kaytıp gelip, Hazreti Eysa'nın aldığı yığıldı. Ve kıgan işleri hem begen telimlerini onunla məlum kılıştı. Gelip kitvatkallar nahayt köp boğanlıktın, Hazreti Eysa ve Şağırtağa gızalını çıkımı vakit çıkmadı. Şuna Hazreti Eysa ulağa, yürünla, mən bilen hilet bir caygı verip, bir dem aram elinla, dedi. Bunun bilen, ula kemiği çüşüp, hilet bir yegi karab, yol aldı. Bırak, ulanın kitvatkallığını köygen, bir münçü kişiyle ulanı tonuvağan idi. Halayık, etraptaki bütün yezladın, bəs-bəs bilen piyadı yolu çıkıp, uladın burun, uya yetip erişti. Hazreti Eysa kemidin çüşüp, nurğun halayıkını ködü. Koyçsız koy patısı okşaydıgan bu insanlığa iş ağırıttı. Ve ulağa köp nerslerini ögütüşke başıldı. Vakıt bir yeg bir pağan idi. Şagirdleri Hazreti Eysa'nın aldığı kilip, bu hilvet bir cayıken, keşkirip ketti. Halayıkını takdif etken bursunuz, ula etraptaki yezi kısaklağı berip, özlüğü yaydıgan bir nersi seti vasun, dedi. Lekin Hazreti Eysa, ulağa özünle tamak verinle, dedi. Şagırtla Hazreti Eysa'dın, yerim yıllık kırımını hacilep, ulağa nan ekidip üleştirip beremdik, deyip sordu. Kançın ininle ba, karap yakınla, dedi Hazreti Eysa ulağa. Ula tekşürüp kegendin keyin, bizde beş nan bilen, çiki belik bayiyken, deyişti. Hazreti Eysa ulağa, halayıkını top top kılıp, yeşil çimlikte otağı ısışını buyurdu. Halayık yüzdün, ellihtin bolup oturuştu. Hazreti Eysa, beş nan bilen içki belifini koluğu ilip, asmanı karab, hudağa şükür itti. Andın, nallanı uçtup, köpçilikke, taktı beriş üçün şagırtlığı bedi. İçki belifini mu, şunda kıldı. Hem meylen yep toydu. Şagırtla, İşip kalan nan ve birlik parçalarını lık 12 sivetke yığıvaldı. Tamak yigen erlerinin sanıla 5000 idi. Bunun kaynıdılla, Hazreti Eysa şagırtlarının kemiği oturup, özünü avval külünün ulk itidiki Betsaydı yesiği ölçüsünü buyurdu. Bu arada özü halayıkını takdif etti. Ulanı uzatkandın keyin dua tılavet kılış üçün takı çıktı. Keşkurun, keme kölünün otursu bağan idi. Kurulukta, özü yalğız kalan Hazreti Eysa, şagırtlarının palakını, nahaydı testi uruat kalığını küdi. Çünkü, karşı tereptin şamal çıkı atattı. Tan içi az kalanda, Hazreti Eysa kölünün üstünü minip, şagırtı terepki geldi. Ve ulanın yendi ütüp ketmekçi buldu. Şagırtla, Hazreti Eysa'nın, Kölünün üstü minip kivatkallığını körüp, onu alvastı dep oylap vakırışıp ketti. Hem meylen onu körüp, intayın alakzadı bolşkan idi. Lekin, Hazreti Eysa derhal ulağa, hatırcem bolunla, bu men, kohmanla, dedi. Hazreti Eysa, kemigi çıkıp ulağa koşulganda, şamal toxtadı. Şagırtla bunundun, intayın heyran kelişti. Çünkü ula nan toğırski möcüzünü tekçe çüşenmigen idi. Ulanın əhli bosa bir hutluşup ketken idi. Hazreti Eysa bilen şagirdleri kölünün karşı ketiği bir işi de Ginesar digen yedi kurulukkı çıkıp kemini bağıldı. Ula kemidin şüşü bilenla, xalık Hazreti Eysa'nı tonu aldı. Ula yürüşüp yürüp, bu haberini etraptaki caylağı yetkizdi. Hazreti Eysa kayyadı bosa, kişile bemarlarını zembilgi silip, şüyeği irip verişti. Hazreti Eysa, meyli yiza, meyli şehir, ya ki kışlakı basın, halayık bimarlarını asaslı koçlağı ilip çıkıp, yatkızıp, Hazreti Eysa'dın bimarlarının hiç boğmuğanda, onun tonunun pişiki bozumu kolunu tekizi ilişiğe rühsat kılışını sorap yalvur attı. Onunla kolunu tekizgelerinin hemisi sakaydı.